Džibom ku konci zasedania pozvaný na obed. Tam na tom obede som mu na jeho žiadosť povedal, aký má názor československá delegácia na priebeh mierovej konferencie a aké robí ďalšie prípravy, aké robí prípravy pre ďalšie jednanie. Ku konci rozhovoru Džeb bol veľmi spokojný s mojimi špionážnymi informáciami a povedal, že Angličania rátajú s mojou spoluprácou i v budúcnosti.
Byl ste v tejto době, když ste mluvil o týchto skutečnostech s Džebem, si vedom toho, že ide o státní tajemství?
Áno.
O státní tajemství zvláště důležitá?
Áno.
A že ste byl zavázan vzhledem k svému postavení slibem zachovávať ti naprostou mlčenlivost o těchto tajemstvích?
Áno.
A proč ste toto prozradil?
Pretože som bol zaviazaný.
Zavázan.
Obvinený Hajdu, predkladám vám dokument číslo 7. Pozrite sa a povedzte, koho poznávate na fotografii v spoločnosti Jana Masaryka.
Na predloženej fotografii poznávam v spoločnosti Jana Masaryka s určitosťou vedúceho úradníka britskej Foreign Office Gladwina Džiba, ktorému som podával špionážne správy od roku 1946 do roku 1950.
Tak pokračujte ve své výpovědi, pokud se týče další vaší špionážní činnosti.
Na podzim roku 1947 som bol Klementisom vyslaný na zasadanie Rady zahraničných ministrov Veľkej štvorky do Londýna. Vtedy som vyhľadal šéfa nemeckej sekcie britského ministerstva zahraničných vecí Deana, ktorý bol členom anglickej delegácie. Chcel som, aby mi osvetlil anglické stanovisko k niektorým problémom Nemecka, ktoré sa na konferencii prejednávali. Vtedy v tomto rozhovore mi Dean povedal, že mu je známe o mojej spolupráci s Džebom a že dostal od Džeba pokyn, aby sa so mnou spojil a aby prijal odo mňa špionážne správy o názore, o postoji a prípravách československej vlády na túto konferenciu a o postoji československej vlády na konferencii prejednávaným otázkam. Tieto informácie som Deanovi podal.
Aké ďalšie správy ste podali tomuto anglickému špionovi?
Asi o mesiac neskôršie, na konci toho istého zasadania
som
sa znovu stretnul na jeho žiadosť s týmto anglickým špiónom Deanom, ktorému som podal správu o názore československej vlády na priebeh práve končiaceho zasadania.
Čo je vám známe o nepriateľskej sprisahaneckej činnosti Klementisa na ministerstve zahraničných vecí?
Je mi známe, že Klementis na parížskej mierovej konferencii vystupoval otvorene nepriateľsky proti ľudovo-demokratickému Maďarsku, že robil umelé ťažkosti v otázke výmeny obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom, čo zvyšovalo napätie medzi oboma štátmi a zhoršovalo samozrejme i pomer a tým prospievalo imperialistickému táboru. Vedel som tiež, že Klementis si prostredníctvom bývalého generála Dasticha vybudoval v Maďarsku špionážnú sieť, pomocou ktorej získával špionážne správy o politickej a hospodárskej situácii v Maďarsku. Agenti, ktorí tieto správy získávali, boli platení americkými dolármi. Raz mi Klementis povedal, že prijel z Budapeštu generál Dastich a žiadal od neho väčšiu sumu dolarov na zakúpenie jednej takejto dôležitej správy. Už v roku 1946 mi Klementis v rozhovoroch povedal, že všetky dôležité otázky politické i kádrové musia, týkajúce sa ministerstva zahraničných vecí, musia byť predom dohodnuté alebo schválené Slánským. Z toho mi bolo jasné, že celá nepriateľská politika Klementisa, prevádzaná na ministerstve zahraničných vecí, ktorú som ja plne podporoval, bola schvalovaná Slánským.
Na aké kádre sa orientoval Klementis pri svojej práci?
Bolo všeobecne známe, že ministerstvo zahraničných vecí bolo hlavnou baštou Benešovskej reakcie, na čele ktorej stáli exponenti tejto reakcie na ministerstve Masaryk a Klementis. Klementis mi v rozhovoroch, keď sa jednalo o nejaké rozhodnutie, dôležité rozhodnutie, často hovoril, že vec je pre a dovolával sa toho, že určitá táto vec je predom dohodnutá s Benešom. Skrátka sa dovolával svojich dohôd s Benešom. Videl som tiež, že Klementis skoro výhradne menuje na všetky dôležité miesta v celom aparáte ministerstva ľudí oddaných Benešovi a jemu, ktorí potom ochotne a bezvýhradne prevádzajú Benešovú a Klementisovú politiku. Tak sa stalo a tým sa práve stalo, že všetky najdôležitejšie miesta, jak v ústredí ministerstva zahraničných vecí, tak i na československých zastupiteľských úradoch boli skoro bezvýhradne obsadené stúpencami a prívržencami Benešovými, medzi ktorých je nutno rátať i mňa. Keď došlo v marci 1948 k zmene osobe ministra zahraničných vecí, Klementis si veľmi Beneša pochvaloval a povedal, že len jemu môže ďakovať za to, že sa stal ministrom.
A práve preto Klementis ostro hájil pri prevádzaní očisty v ministerstve zahraničných vecí reakčné prebenešovské kádre.
Klementis sa po februári 1948 skutočne sa snažil zabrániť tomu, aby tieto nepriateľské prebenešovské reakcionárske elementy boli z ministerstva zahraničných vecí odstranené. Avšak po februári 1948 bolo súčasne jasné i to, že ministerstvo musí byť očistené od týchto triedne cudzích živlov. Tento úkol pripadol Geminderovi a Klementisovi. Za týmto účelom si Klementis zostavil komisiu na ministerstve, do ktorej presadil i mňa. Pritom mi dal pokyn, aby som v nej postupoval zhovievavo. Komisia vypracovala zoznam osob, ktorí mali byť z ministerstva prepustení. Tento zoznam bol predložený Klementisovi ku schváleniu. Za účelom prejednania tohoto zoznamu, Klementis zvolal poradu do pracovní Gemindera, kde došlo potom z iniciatívy Klementisa a Gemindera k rôznym vyškrtávaním z tohoto zoznamu, ktorý zostavila komisia. Tým sa stalo, že na ministerstve zahraničných vecí zostali i po tejto očiste nepriateľské a reakčné elementy, ktoré potom nakoniec utiekli, ako napríklad bývalý generálny sekretár ministerstva zahraničných vecí Heydrich, bývalý veľvyslanec v Londýne Kratochvíl, bývalý šéf vojenskej misie v Berlíne Dastich a jeho legačný radca Brügel a iní týmto podobní ľudia.
No a to je veškerá vaše záškodnická činnosť prováděná na ministerstvu zahraničných věcí?
Nie, to není všetka. Keď bolo všeobecne poukazované na to, že očista bola na ministerstve zahraničných vecí zosabotovaná, Klementis bol nutený prikročiť k novej očiste, a to v súvislosti s reorganizáciou ministerstva, která byla prevedena začátkem roku 1949 a které jsem se zúčastnil i já a už i novomenovaný kádrový náměstník ministerstva Artur London.
No a jak jste postupovali?
Klementis byl nutený k tomuto kroku, proto aby jeho nepřátelská činnost nebyla odhalená. Přitom postupovali tak, aby odstráněním niekoľko najkriklavejších prípadov ľudí, ktorí už vo svojich funkciách nemohli byť udržaní Klementisom, aby bolo maskované tým ponechanie a dokonca povýšenie na dôležitých miestach na ministerstve reakčných a nepriateľských elementov. Mimo toho ešte po februári 1948 Klementis zvolal do pracovní Gemindera dve porady, na ktorých sa mali byť prejednávané okrem očisty ešte i iné dôležité kádrové otázky týkajúce sa ministerstva zahraničných vecí.
Kdo byl prítomen?
Na týchto poradách boli prítomní Klementis, Geminder, William Nový, Dufek, ja a niekoľko osob ďalších. Z iniciatívy a na návrh Klementisa sa na týchto poradách boli prejednávané otázky prijímania nových ľudí do ministerstva, ktorí mali byť potom v najvyšších funkciách, do najvyšších funkcií vyslaní ako šéfovia úradov do zahraničia. Pri tejto príležitosti si Klementis presadil napríklad ako vyslanca do Budapeštu slovenského buržoázneho nacionalistu Ivana Horváta a mnoho iných jemu podobných ľudí bezvýhradne Klementisovi oddaných. Navrhoval ešte i prijatie a vyslanie do diplomatických služieb Williama Nového. Tento jeho návrh však neprešiel, podobne ako môj návrh na prijatie a vyslanie do diplomatických služieb kozmopolity André Simona. Na týchto poradách sa jednalo taktiež o obsadení najdôležitejších miest na ministerstve, v ústredí ministerstva. I tu na presadil Klementis, že na svojich pozíciách, v dôležitých funkciách boli ponechané nepriateľské a reakčné elementy, ako napríklad Heydrich, ktorý potom utiekol neskôršie, a iní jemu podobní ľudia.
Vy ste očistu prevádzali tým spôsobom, že tých reakcionárov, o ktorých bolo všeobecne známe, že reakcionármi sú, ste dali von, a tých, o ktorých to známe nebolo, a v skutočnosti taktiež boli reakcionármi, ste povyšovali, čo?
Áno.
A ako ste maskovali túto vašu nepriateľskú činnosť?
Aby sme mohli lepšie prevádzať naše nepriateľské zámery, maskovali sme túto činnosť vypracovaním rôznych inštrukcií, ktoré boli vyslovene škodlivé, ale súčasne dobre kryli tieto nepriateľské zámery.
A aké to boli inštrukcie?
Boli to inštrukcie na sostavenie a vytvorenie dvoch kádrových komisí pre ministerstvo zahraničných vecí. Jednej päťčlennej a jednej trojčlennej. Takzvaná kádrová peťka pod priamým vedením Slánského, hlavného účastníka spiknutia, mala sa zaoberať otázkami politickými a najdôležitejšími otázkami kádrovými ministerstva. A tzv. Kádrová trojka pod vedením Gemindera za inštrukcií Slánského mala sa zaoberať kádrami v stredných a nižších funkciách. Obe tieto komisie prevádzali nepriateľskú činnosť na úseku kádrovom a snažili sa dosadzovať na zastupiteľské úrady ľudí, buď z členov spiknutia, alebo výhradne oddaných Slánskému, Geminderovi a Klementisovi.
Akú líniu prevádzal Geminder pri riadení kádrovej trojky?
Pri riadení kádrovej trojky kládol Geminder hlavný dôraz na to, aby sme na Československé zastupitelské úrady do cudziny vysílali našich lidí, kteří by bezvýhradně plnili naše spiklenecké plány a, plány a zámery. Pritom sa Geminder dovolával toho, že sa obdobne postupuje pod priamým vedením tzv. Kádrovej peťke a že my v kádrovej trojke musíme túto líniu kádrovej peťky zachovávať a obdobne postupovať. Pri presadzování dôležitých nepriateľských rozhodování sa Geminder často dovolával toho, že určitá vec musí byť určitým týmto, alebo týmto spôsobom, práve týmto spôsobom prevedená, pretože už je predom dohodnutá so Slánským, alebo naopak, že v určitej veci ešte nemôže rozhodnúť, pretože sa ešte so Slánským neporadil. Pri iných rozhodováňach zase, ačkoľvek ich charakter bol vyslovene nepriateľský, Geminder zdôrazňoval, že musíme tak rozhodnúť, pretože si toho praje sám Slánský. Geminder sa tiež dovolával často Klementisa.
A ako spolupracoval Klementis s kádrovou trojkou?
Klementis používal kádrovej trojky ako svojho nástroja k prevádzaniu svojej nepriateľskej kádrovej politiky a zasahoval do nej prostredníctvom nás, členov trockistickej skupiny a pomocou svojho spoločníka v spiknutí Bedricha Gemindera. Rozhodnutia kádrovej trojky podliehali ešte Klementisovmu schváleniu. Ja sám som sa zúčastnil tejto nepriateľskej politiky kádrovej trojky, ktorú Geminder samovoľne rozšíril tak, že sme mohli vystupovať spoločne s inými členmi našej trockistickej skupiny, predovšetkým s Dufkom.
Ktoré nepriateľské živly ste presadzovali?
Presadzoval som a podporoval som, presadzoval som do dôležitých funkcií a podporoval som nepriateľské elementy sionistického zamerania, to predovšetkým sionistu Viktora Fischla, ktorého som presadil ako šéfa oddelenia, ačkoľvek mi bol jeho nepriateľský postoj známy, a za ktorého som potom ešte intervenoval z príležitosti jeho vysťahovania do Izraela, kde teraz prevádza nepriateľskú činnosť proti Československu. Bol to ďalej sionista Arnošt Steiner, ktorého som presadil ako šéfa oddelenia a ktorého som neskôršie spoločne s Klementisom kryl pred hláseným podozrením zo spolupráce s Američanmi už v dobe, keď bol Klementisom dosadený na funkciu generálneho konzula v Mnichove, odkiaľ utiekol. Zúčastnil som sa mimo toho ešte i ďalšej nepriateľskej prevádzania, ďalšej nepriateľskej kádrovej politiky, ktorú naša trockistická skupina prevádzala z príležitosti dvoch reorganizácií ministerstva roku 1949 a roku 1950, keď sme plne podporovali Klementisovú nepriateľskú politiku na úseku kádrovom. Vtedy sa našej trockistickej skupine podarilo presadiť do dôležitých funkcií členov našej trockistickej skupiny Dufka, Farbra a iných, mnoho iných ľudí nám oddaných, ktorí s nami spolupracovali.
Na jakou záškodnickou činnost ste prováděl vy v té době, když měla být nebo byla prováděna reorganizace ministerstva zahraniční věcí?
V decembri 1948 som dostal, podobne ako Borek, od Klementisa príkaz, aby som vypracoval prezatímny návrh na reorganizáciu ministerstva zahraničných vecí. Tento návrh som vypracoval spoločne s Dufkom a Londonom v dvoch alternatívach. Obe alternatívy sme predložili Klementisovi, ktorý v zásade jednu z nich schválil a avšak povedal nám, že sa musíme ešte dohodnúť s Geminderom. Mali sme mu tiež pripomenúť, že i Borek bude predkladať svoj návrh.
Došlo potom k prejednaniu vašich návrhov na reorganizáciu Klementisom?
Áno. Spoločne s Dufkom a Londonom som navštívil Gemindera v jeho byte a predložili sme mu obe alternatívy našeho návrhu. Geminder vtedy povedal, že reorganizácia bude každopádne prevedená tak, aby plne vyhovovala slánskeho spikleneckým cieľom a zámerom. Keď sme Geminderovi pripomenuli, že i Borek predloží svoj návrh, vtedy Geminder prehlásil, že použijeme reorganizácie i k tomu, aby sme Borka buď odstranili z ministerstva zahraničných vecí,